วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาไทยศึกษาเรื่องเทคโนโลยีในสายทานการพัฒนาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะคนเราเรียนรู้ธรรมชาติด้วยการสังเกตวิเคราะห์หาเหตุผลแล้วนำความรู้ที่ได้นั้นนะคะมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันมาคนไทยอยู่ในประเทศไทยมานานนับพันปีได้สั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นฐานต่อเนื่องมาตามลำดับตั้งแต่สมัยสังคมจารีตการรับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากตะวันตกและก็ต่อเนื่องมาสู่สังคมสมัยใหม่นะคะที่มีเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยมาจวบจนถึงปัจจุบันค่ะช่วงระยะเวลาที่ยาวนานของการพัฒนาเทคโนโลยีไทยนะคะก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั้นรายการในวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิกัลพงพานิตานนท์นะคะท่านเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้างานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะมาร่วมสนทนานะคะและขณะนี้อาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบคำถามของเราแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะคำว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นคำที่เราคุ้นเคยนะคะแล้วก็ใช้กันบ่อยๆในสังคมไทยนะคะคำว่าเทคโนโลยีนั้นคืออะไรคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรต่อการดำรงชีวิตค่ะ
ค่ะจริงๆเลยนะคะคือคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยถึงแม้ว่าจะมาจากภาษาต่างประเทศแต่เราก็ใช้กันมากแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีเรามักจะคิดถึงอะไรที่ไกลตัวใช่ไหมคะ
ค่ะ
นะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยอยู่กับชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงเสียชีวิตทีเดียวนะคะแล้วก็อยู่กับสังคมมนุษย์มาตั้งแต่สมัยที่มนุษย์เริ่มที่จะสร้างสรรค์นะคะมีชุมชนเกิดขึ้นมาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะด้วยการนำความรู้นะคะจากการสังเกตธรรมชาติบ้างนะคะบางครั้งก็เป็นการค้นพบโดยบังเอิญนะคะจนกระทั่งถึงความรู้ในทางวิทยาศาสตร์นะคะความรู้พวกนี้เนี่ยมนุษย์ก็ใช้มาสำหรับการปรับสภาพธรรมชาติให้สะดวกแล้วก็สบายนะคะง่ายต่อการดำรงชีวิตการใช้เทคโนโลยีก็ทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นนะคะรู้จักการดัดแปลงธรรมชาติให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยนะคะการประกอบกิจกรรมต่างๆในภาพรวมเนี่ยก็คือเทคโนโลยีนะคะช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีขึ้นจากนั้นนะคะก็มนุษย์ก็จะมีความพร้อมนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะสร้างเทคโนโลยีในระดับที่ก้าวหน้ามากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นนอกเหนือจากความต้องการในเรื่องของพื้นฐานการดำรงชีวิตก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะรวมทั้งเรื่องของการสนใจใฝ่รู้ในเรื่องของวิทยาการที่ก้าวหน้าจนกระทั่งบางครั้งเรารู้สึกว่าไกลตัวนะคะมันก็จะกลายเป็นที่มาของเทคโนโลยีซึ่งบางคนจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของชีวิตประจำวันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่
ค่ะมันก็หมายความว่าคำว่าเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่เป็นนึกถึงในเรื่องของเครื่องจักรนะคะในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วนั่นก็คือว่าอาจารย์ได้บอกว่าชีวิตมนุษย์นั้นเกิดมาตั้งแต่คือตั้งแต่เกิดมานะคะจนสิ้นชีวิตนั้นเราได้ใช้เทคโนโลยีนั้นก็ถ้าเปรียบเสมือนภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าก็เกี่ยวกับให้ชีวิตนั้นดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอาจารย์คะแต่ว่าเราได้ยินว่าเทคโนโลยีพื้นบ้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะและเทคโนโลยีขั้นสูงจะมีการแบ่งระดับของเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรบ้างคะแล้วก็มีอะไรบ้าง
ตรงนี้เนี่ยชัดเจนมากเลยนะคะเพราะว่าเราพูดถึงว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการแบ่งนะคะระดับของเทคโนโลยีโดยการแบ่งเนี่ยกว้างๆเนี่ยก็จะมี2ระดับนะคะในระดับพื้นฐานหรือเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนะคะกับเทคโนโลยีระดับที่ก้าวหน้าหรือก้าวขึ้นไปในขั้นสูงนะคะสำหรับเทคโนโลยีพื้นฐานเนี่ยมีวิธีการและการสร้างสรรค์ที่ไม่ซับซ้อนนะคะช่วยแก้ไขปัญหาความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตพึ่งพาตัวเองได้นะคะเช่นเรา ต้องการอาหารนะคะเราก็ไปจับปลามาเป็นอาหารนะคะเราจะใช้เบ็ดใช้สุ่มใช้แหนะคะตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยีพื้นบ้านนะคะเราพบเห็นเนี่ยได้ค่อนข้างมากนะคะการจับปลาก็จับได้พอสำหรับชีวิตประจำวันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะนี่พอก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เราต้องการปลาเนี่ยมากเกินกว่าการบริโภคประจำวันนะคะเราอาจจะต้องการสำหรับเรื่องการค้าหรืออะไรเนี่ยเราก็จะใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมาในการจับปลานั้นนะคะเพราะว่าลำพังเนี่ยเราใช้เบ็ดเนี่ยวันๆอาจจะได้ปลาแค่ไม่กี่ตัวเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมาเนี่ยนะคะสำหรับเรื่องของการจับปลาเนี่ยนักศึกษาคงจะคิดออกว่าเราจะใช้อะไรได้บ้างนะคะอาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นเรื่องของการใช้ยอใช่ไหมคะซึ่งมันต้องมีการสร้างอะไร
ก็เรียกยกยอ
ไหมคะมีการต้องใช้อุปกรณ์มีการใช้อะไรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในระดับที่ก้าวหน้าขึ้นเนี่ยก็เป็นการพัฒนาจากระดับพื้นฐานนะคะอาศัยความรู้ความชำนาญที่ต้องเฉพาะด้านเฉพาะเจาะจงนะคะ
เ
ราอยู่ในเมืองเนี่ยเราคงไม่มีความรู้ที่จะไปสร้างยอนั้นได้นะคะมันต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานนะคะการใช้วัสดุก็จะมีกรรมวิธีที่ซับซ้อนขึ้นไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการใช้เครื่องจักรนะคะแทนการทำด้วยมือซึ่งเป็นระดับพื้นฐานทีนี้ในระดับก้าวหน้าเนี่ยมันยังขยับขึ้นไปในระดับสูงขึ้นไปได้อีกนะคะความรู้ในขั้นสูงเนี่ยมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยต้องใช้การทดลองค้นคว้าในห้องปฏิบัติการอย่างเช่นเทคโนโลยีชีวภาพนะคะหรือเทคโนโลยีอวกาศนะคะการสร้างเครื่องบินการสร้างกระสวยอวกาศไปจนกระทั่งดาวเทียมออกไปนอกโลกเลยนะคะอันนั้นก็เป็นระดับที่ไกลตัวมากนะคะแต่ก็มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาความรู้นะคะแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อที่จะดูแลมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ค่ะจนเขาฟังดูแล้วนะคะคำว่าเทคโนโลยีนั้นก็คงน่าจะมีมานานแล้วนะคะอาจารย์คะทีนี้อยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงว่าสังคมไทยนั้นมีหลักฐานที่ปรากฏเห็นว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่เมื่อใดคะอาจารย์คะและก็มีลักษณะอย่างไรบ้าง
เราย้อนพูดถึงสังคมไทยเนี่ยเราย้อนกลับไปในอดีตนะคะจากหลักฐานทางโบราณคดีเราก็พบว่าพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมีมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะคุ้นเคยกับบ้านเชียงนะคะ
หรือแม้แต่ที่อุดรใช่ไหมคะ
ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะหรือแม้แต่อย่างที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะชุมชนก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีแค่2แห่งนี้เท่านั้นนะคะจริงๆกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยทีเดียวนะคะตั้งแต่ภาคเหนือไปถึงภาคใต้นะคะจากแหล่งโบราณคดีเราค้นพบอะไรเราค้นพบว่ามนุษย์นะก่อนสมัยประวัติศาสตร์ในสังคมไทยเนี่ยนะคะรู้จักการทำเครื่องปั้นดินเผานะคะรู้จักการทำเครื่องมือนะคะยุคแรกสุดเนี่ยก็ใช้หินนะคะถึงเรียกว่ายุคหินเก่านะคะมาถึงยุคหินใหม่ก็รู้จักทำเครื่องมือหินที่กระทัดรัดมากขึ้นนะคะใช้งานได้ดีขึ้นมาถึงยุคที่ค้นพบการถลุงโลหะนะคะการหล่อโลหะเนี่ยมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในสังคมไทยเนี่ยนะคะก็รู้จักการพัฒนาเครื่องมือที่เป็นโลหะนะคะทั้งสำริดนะคะทั้งเหล็กนะคะจากตรงนี้เนี่ยกระแสนะคะของการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยสืบต่อมาจนกระทั่งเข้าสู่สังคมจารีตนะคะหวังว่านักศึกษาคงจะคุ้นเคยกับสังคมจารีตนะคะคงไม่ต้องอธิบายกันในที่นี้นะคะทั้งในเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาเราก็พบว่าเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงมากนะคะ อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะคิดว่าทุกคนคงตอบได้นะคะอย่างเช่นสังคโลกนะคะหรือแม้แต่การทำเตาเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยก็มีอยู่หลายแหล่งนะคะเรื่องของการทอผ้านะคะเราค้นพบเศษใยนะคะที่บ้านเชียงเนี่ยเราค้นพบเศษใยซึ่งอาจจะเป็นไหม นะคะก็อาจจะมีการทอผ้ามาตั้งแต่สมัยบ้านเชียงนะคะเราไม่พบเรื่องของหลักฐานการปลูกใหม่ไอ้การปลูกหมอนเลี้ยงใหม่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของฝ้ายนะคะการทอผ้านี่ก็เหมือนกันนะคะคนไทยเนี่ยก็สั่งสมภูมิปัญญาในเรื่องของการทอผ้าเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะคะเรามีการฟื้นเรื่องของการทอผ้าขึ้นมาได้อีกเนี่ยก็เพราะว่ามันอยู่ในภูมิปัญญาของไทยมาก่อน
นับมานานแล้วเอ๊ะจันคะแล้วไม่เปื่อยเหรอคะ
อาจจะเป็นที่การที่อยู่ในใต้ดินนะคะการที่อากาศเข้าไม่ได้เนี่ยก็ทำให้เส้นใยพวกนี้คงทนอยู่มาได้นะคะก็เป็นส่วนที่ไม่ค่อยใหญ่มากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็น่าสนใจ
ค่ะงั้นก็กล่าวโดยสรุปนะคะนักศึกษาคะก็เราจะเห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นมีมานานนะคะตั้งแต่ยุคหินนะคะพอยุคหินมาก็มาเป็นยุคโลหะนะคะแล้วก็กลับกลายมาเป็นสังคมจารีตก็มีสมัยก่อนสุโขทัยนะคะสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะได้สะสมภูมิปัญญาพื้นบ้านมานะคะจนทำให้เทคโนโลยีในสมัยสังคมจารีตของไทยนั้นสืบต่อมาจนทุกวันนี้นะคะจันคะ
ค่ะ
จันคะแล้วนะสังคมไทยนะคะอาจารย์รับเทคโนโลยีตะวันตกอะไรบ้างคะแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะ
ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะในสังคมจารีตเนี่ยถึงแม้เราจะพัฒนาความรู้ด้วยภูมิปัญญาของเราเนี่ยแต่ว่านักศึกษาก็คงทราบสมัยอยุธยาหรือต่อมาถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยเรามีการติดต่อกับต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจากจีนอินเดียนะคะหลายๆประเทศเนี่ยเราก็มีการแลกเปลี่ยนนะคะทีนี้เทคโนโลยีตะวันตกอย่างที่ถามเนี่ยนะคะตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรจุดประเด็นสำคัญของเทคโนโลยีตะวันตกนั้นก็คือว่าการพัฒนาด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะทำให้สังคมตะวันตกเนี่ยก้าวหน้าอย่างชัดเจนมากกว่าสังคมในซีกโลกอื่นนะคะจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อยู่ในช่วงปลายสมัยอยุธยานะคะต่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเมื่อมีการติดต่อทั้งทางด้านการค้านะคะมีหมอสอนศาสนานะคะเดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในบ้านเรานะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4นะคะสิ่งที่เขานำเข้ามานะคะก็มีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีการพิมพ์นะคะแท่นพิมพ์เนี่ยนะคะถูกนำเข้ามาในสังคมไทยนะคะสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4ก็เป็นการพัฒนาในเรื่องของการพิมพ์หนังสือนะคะเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นะคะถึงแม้ว่าสมัยนั้นเนี่ยการแพทย์ตะวันตกเนี่ยยังไม่ได้ค้นพบอะไรที่ก้าวหน้าเหมือนกับปัจจุบันนะคะแต่ว่าก็สนองต่อความต้องการนะคะของคนไทยอย่างเช่นเรื่องการปลูกฝีนะคะเรื่องของไข้ทรพิษนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของเทคโนโลยีด้านของอาวุธนะคะเรือกลไฟลำแรกเนี่ยเข้ามาวิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาคนไทยตื่นเต้นค่ะเพราะว่าอะไรเป็นเรือเหล็กนะคะพ
ายลอยน้ำได้ยังไง
ลอยน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจไม่ได้อะว่าทำไมถึงวิ่งได้ใช่ไหมคะการใช้เครื่องจักรนะคะปกติเนี่ยเราเกี่ยวข้าวเราสีข้าวเนี่ยเราก็ใช้ครกใช่ไหมคะ
ใช้ควายเป็นไถนาใช่ไหมคะสมัยนั้นค่ะ
ก็มีเครื่องจักรเข้ามานะคะมีรถจักรนะคะในการที่จะไถพื้นดินนะคะ
ดิฉันตื่นเต้นนะคะอาจารย์ถ้าอยู่ในยุคนั้นท่านนึกถึงสภาพมันคงตื่นเต้นน่าดู
มีโรงสีนะแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้ก็คือว่ามันทำงานได้นะคะแล้วก็ทำให้การผลิตเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างสะดวก
มากขึ้นด้วย
เรื่องของการเกี่ยวข้าวนี่ก็ใช้รถเข้าไปเกี่ยวนะคะสีข้าวเนี่ยแทนที่จะมานั่งตำกันทีละครกนะคะก็ส่งเข้าโรงสีนะคะการส่งข้าวออกต่างประเทศเนี่ยก็ทำได้กว้างขวางมากขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยต่อมาอีกนะคะเรารับเทคโนโลยีเนี่ยผ้านะคะเราเคยทอใช้ในบ้านนะคะก็มีผ้าที่เขาผลิตจากโรงงานนะคะส่งเข้ามาขายราคามันก็ถูกลงนะคะเราไม่ทอละนะคะเราเลิกทอผ้าละเราซื้อดีกว่านะคะเพราะราคาก็ถูกด้วยนะคะสังคมไทยก็จะเริ่มเป็นสังคมที่บริโภคเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะผลผลิตจากเทคโนโลยีเราก็หยุดการสร้างนะคะเราก็ใช้การซื้อนะคะ ในชุมชนนะคะในสังคมหมู่บ้านที่ยังจะต้องใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านอยู่นะคะเขาก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะในสังคมเมืองนะคะในสังคมเมืองที่มีการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจดีนะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วย
อาจารย์คะนับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะอาจารย์คะสังคมไทยนั้นมีการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรบ้างคะอาจารย์คะกรุณายกตัวอย่างด้วยค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพูดย้อนกลับเมื่อกี้สักนิดหนึ่งนะคะเราพูดถึงเรื่องของตะวันตกใช่ไหมคะจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราใช้เทคโนโลยีตะวันตกเนี่ยมากเกินไปเราก็ย้อนกลับมาดูนะคะในการพัฒนาของเทคโนโลยีในสังคมไทยเนี่ยซึ่งเราพูดกันแล้วว่าก็เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ภูมิปัญญานะคะตัวอย่างของเทคโนโลยีเด่นในวิถีชีวิตไทยเนี่ยนักศึกษาหรือท่านผู้ฟังเนี่ยคงพอจะช่วยนึกด้วยกันในตอนนี้นะคะคงนึกออกอย่างเช่นเรื่องของการเกษตรนะคะการเกษตรเนี่ยเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของคนไทยนะคะเราบอกว่าสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรม
ในน้ำมีปลาในนามีข
้
า
วใช่ค่ะคำนี้เนี่ยยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ในความอุดมสมบูรณ์นั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราก็จะได้ปลาขึ้นมามันก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่จะไปจับปลา
เครื่องมือ
เรื่องของการประมงเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสำคัญนะคะในการใช้ความรู้นะคะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียนรู้เรื่องของพื้นที่นะคะมีแม่น้ำเนี่ยปลาว่ายไปว่ายมาเนี่ยปลาไม่อยู่กับที่ใช่ไหมคะบางครั้งเขาก็จะรู้จักการทำเฟือยนะคะหรือชายเฟือยเอาต้นไม้น้ำเนี่ยมาเกาะๆเอาไว้ตรงริมตลิ่งนะคะปลาก็จะเข้ามาอยู่จับปลาง่ายขึ้นนี่เป็นความชาญฉลาดของคนในสมัยก่อนนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการทำนานะคะเทคโนโลยีการทำนาเนี่ยเราก็พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างมากเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปอิงกับเรื่องของการส่งออกนะคะผลิตเพื่อพอกินพอใช้เป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะคะเราก็อยู่ได้นะคะเทคโนโลยีที่สำคัญที่ทำให้ เราเนี่ยดำรงชีพอยู่ได้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเภสัชกรรมนะคะ เราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของสมุนไพรนะคะการแพทย์แผนไทยเนี่ยย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราซื้อนะคะยาฝรั่งทานเนี่ยมันเป็นพวกสังเคราะห์จากเคมีใช่ไหมคะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มาถามแล้วล่ะมันเหมาะสมกับชีวิตมนุษย์จริงหรือเปล่าในขณะที่ยาที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่ทำลายธรรมชาตินะคะถ้าเราใช้ให้เหมาะสมนะคะ เราเลือกสมุนไพรมาปรุงยานะคะอันนี้ก็ถือเป็นภูมิปัญญาที่โดดเด่นในระดับที่ก้าวหน้าขึ้นนะคะที่จะช่วยเหลือทั้งเรื่องของการผลิตนะคะในเรื่องของการเกษตรกรรมเราก็มีชลประทานนะคะชลประทานเนี่ยคนไทยก็รู้จักการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิศาสตร์นะคะเราอาจจะอยู่บนพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตนะคะมีปัญหาเรื่องน้ำเรารู้จักเรื่องของการทำเหมืองฝายนะคะการขุดคูคลองส่งน้ำนะคะก้าวหน้ามาอีกก็มีเรื่องของการหล่อโลหะนะคะอันนี้โดดเด่นมาก อย่างเราก็จะเห็นเรื่องของการหล่อประติมากรรมโลหะเราจึงจะกล่าวได้ว่านะคะเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่การรับและพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศเพียงฝ่ายเดียวนะคะโดยไม่ได้พัฒนาความรู้ที่จะสร้างขึ้นในประเทศเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องเสียเงินตรานะคะเสียดุลไปปีละไม่น้อยเลยนะคะทางออกเนี่ยก็คงจะเป็นการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้วยตัวเองนะคะปรับประยุกต์เทคโนโลยีพื้นบ้านให้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะมนุษย์นั้นได้สร้างสรรค์ความรู้และนำความรู้ที่ได้รับพัฒนาเทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันนะคะมนุษย์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนามนุษย์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปค่ะรายการนี้ขอขอบคุณอาจารย์วิกัลพงษ์พนิตานนท์นะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาพรบุญยกาศประสานงานและกำกับรายการประกิจจากกรวยควบคุมเสียงอาทัยรัตน์เทียนศรีบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์มนันดำเนินรายการสวัสดีค่ะ